สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันหยุดสบายๆเช่นนี้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยที่ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
วันนี้วันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2567ตามเวลาในประเทศไทย
อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการในเช้าวันนี้ครับ
ครับเราสองคนมาพร้อมกับข่าวสารมากมายรวมทั้งข้อมูลที่หลากหลายในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้นะครับและประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับรัสเซียส่งขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟหลังยูเครนยิงขีปนาวุธของสหรัฐถล่มข้ามแดน
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างงบประมาณใหม่ก่อนเส้นตายการชัตดาวน
์ผู้เชี่ยวชาญชี้กองทัพเมียนมากำลังใช้การจับกลุ่มชาวประมงไทยต่อรองกับรัฐบาลไทย
ยอดขายบังเกอร์นิวเคลียร์พุ่งสูงทั่วโลกด้านผู้เชี่ยวชาญชี้เป้าหลบภัยใกล้ตัว
และสถิติล่าสุดชี้ชาวอเมริกันเสียชีวิตน้อยลงและอายุยืนขึ้นครับ
ทางสหรัฐย้ำผู้บริโภคควรลดสัตว์เนื้อแดงเนื้อแปรรูปและอื่นๆทั้งหมดนี้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับ
ครับมาเริ่มกันที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันเลยนะครับคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่ารัสเซียส่งขีปนาวุธเข้าโจมตีกรุงเคียฟในช่วงเช้าวันศุกร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ9คนครับโดยอ้างว่าเป็นการโต้ตอบยูเครนที่ใช้ขีปนาวุธที่สหรัฐส่งให้ยิงข้ามพรมแดนมาใส่ตนครับรายงานข่าวระบุว่าเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นอย่างน้อย3ครั้งก่อนรุ่งสางในกรุงเคียฟขณะที่กองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธแบบทิ้งตัวรุ่นอิสคันเดอร์จำนวน5ลูกที่รัสเซียส่งมาโจมตีเมืองหลวงของประเทศได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟรายงานด้วยว่าการโจมตีล่าสุดโดยรัสเซียทำให้ระบบทำความร้อนของอาคารที่พักอาศัย630แห่งโรงพยาบาลและคลินิก16แห่งรวมทั้งโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาล30แห่งหยุดทำงานไปขณะที่เศษซากของขีปนาวุธที่ถูกยิงตกลงมายังสร้างความเสียหายและทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่3เขตของเมืองหลวงด้วยในช่วงเกือบ3ปีของสงครามระหว่างทั้งสองนะครับรัสเซียก็ทิ้งระเบิดถล่มพื้นที่พลเรือนของยูเครนเป็นประจำด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความเสียหายให้กับโครงข่ายจ่ายพลังงานและสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวยูเครนครับขณะเดียวกันยูเครนเองก็ได้พยายามสกัดกั้นกองทัพรัสเซียไม่ให้รุกคืบฝ่าแนวหน้าของการรบมาได้และยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามกับมอสโกมาโดยตลอดทั้งนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีของตนนั้นเป็นการโต้ตอบการยิงขีปนาวุธของยูเครนเข้าใส่แคว้นรอสตอฟที่ตั้งอยู่ตรงชายแดนระหว่าง2ประเทศเมื่อ2วันก่อนรัสเซียระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของยูเครนใช้ขีปนาวุธ ATACMS ของสหรัฐจำนวน6ลูกและขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศสู่พื้นดินสโตร์มแชโดว์ที่อังกฤษส่งมอบให้อีก4ลูกครับในเหตุการณ์วันนั้นยูเครนอ้างว่าได้ยิงโจมตีเป้าหมายที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันรอสตอฟภายใต้แผนงานถล่มโครงสร้างพื้นฐานที่รัสเซียใช้สนับสนุนปฏิบัติการทำสงครามครั้งนี้ยูเครนเริ่มใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่อเมริกาผลิตยิงเข้าไปในอาเขตของรัสเซียครั้งแรกเมื่อ19พฤศจิกายนหลังกรุงวอชิงตันปลดล็อกข้อจำกัดการใช้อาวุธที่มอบให้แต่การที่ยูเครนนำอาวุธที่ชาติตะวันตกส่งมาให้โจมตีรัสเซียก็ทำให้ทำเนียบเครมลินเดือดดาลอย่างมากครับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้รัสเซียเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิครุ่นใหม่ของตนเพื่อใช้ในการทำสงครามนี้เป็นครั้งแรกและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าอาวุธใหม่นี้มีความสามารถที่จะบินไปยังเป้าหมายที่ไกลและเจาะจงยังอาคารต่างๆในกรุงเคียฟได้แม้ว่าจะยังไม่เคยมีรายงานเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธนี้รอบที่2มาก็ตามนะครับในส่วนการตอบโต้ด้วยการโจมตีขีปนาวุธจากสหรัฐของยูเครนนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าได้ส่งขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่บอกว่ามีพิสัยไกลและมีความแม่นยำสูงเข้าถล่มศูนย์ประชาการหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพยูเครนและเป้าหมายอีกแห่งที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ออกแบบและผลิตระบบขีปนาวุธเนปจูนของยูเครนรวมทั้งเป้าหมายที่เป็นระบบขีปนาวุธแบบร่อนที่ยิงจากพื้นดินและระบบป้องกันการโจมตีแพทริออตที่สหรัฐมอบให้กรุงเคียฟด้วยอย่างไรก็ดีนะครับ AP ไม่สามารถยืนยันว่าสิ่งที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวอ้างนั้นมีความจริงแค่ไหนอย่างไรครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูความเคลื่อนไหวที่การเมืองสหรัฐบ้างนะคุณนพรัตน์รายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงมาจนถึงไม่กี่นาทีก่อนที่เราจะเข้าห้องส่งและออกอากาศนี่เลยนะครับ
ครับ
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในช่วงค่ำวันศุกร์ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลนั้นไม่ต้องปิดทำการชั่วคราวครับในครั้งนี้สมาชิกสภาล่างของสหรัฐมีมติ366-34อนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวหรือที่เรียกว่า Stopgap Funding Bill ฉบับใหม่ครับที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้ประเทศที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเรียกร้องแล้วก็ออกมากดดันไม่เอาร่างฉบับเดิมที่สภาพิจารณาอยู่แต่เดิมจนนำมาสู่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับการลงมติผ่านร่างกฎหมายได้ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นถึงการท้าทายความต้องการของทรัมป์ด้วยนะครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร
์
แต่ว่ากระบวนการยังไม่เสร็จเท่านี้นะครับหลังจากนี้วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตกลุ่มเสียงข้างมากอยู่จะต้องลงมติผ่านร่างกฎหมายนี้เพื่อส่งต่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามรับรองกันต่อไปก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการก่อนเที่ยงคืนวันศุกร์เพื่อทำให้รัฐบาลมีงบประมาณใช้จ่ายต่อไปซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถอนุมัติงบได้ทันทีได้ทันเที่ยงคืนวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้หน่วยงานรัฐบาลกลางไม่มีงบประมาณบริหารจัดการและต้องปิดทำการชั่วคราวหรือที่เรียกกันว่า government shutdown โดยการ shutdown นั้นทำให้เจ้าที่รัฐบาลกลางหลายล้านคนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและต้องปิดหรือว่าลดกำลังคนในการทำหน้าที่ซึ่งหนึ่งในรูปธรรมที่ประชาชนทั่วไปอาจสัมผัสได้ก็คือการรอคิวนานขึ้นตามท่าอากาศยานหรือว่าไปที่อุทยานแห่งชาติแล้วปิดเพราะว่าเขาไม่ทำการนะครับความเคลื่อนไหวที่มีในสภาคองเกรสในวันนี้นั้นสืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวันพุธว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอีลอนมัสก์นั้นกดดันไม่ให้สมาชิกสภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณฉบับเดิมที่เห็นชอบกันทั้งสองสภานะครับซึ่งในเรื่องนี้เควินโคซาที่เป็นนักวิชาการจากสถาบัน American Enterprise Institute ระบุกับ VOA ว่าทรัมป์ผู้ยังไม่ขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นเข้ามาเขย่าความเคลื่อนไหวของสภาในจังหวะและเวลาที่เขาได้เปรียบครับ
to his advantage. If Congress now deals with it, then he won't have to bargain with it later or bear the brunt of, you know.
โคซากล่าวว่าถ้าคองเกรสจัดการตอนนี้ทรัมป์ก็ไม่ต้องต่อรองเรื่องนี้ภายหลังหรือว่ารับแรงกระแทกจากประชาชนจากการจะขึ้นเพดานนี้นะครับ
อ
ีกด้านหนึ่งข้อเรียกร้องนี้มาในช่วงท้ายที่คองเกรสนั้นพยายามจะปิดดีลก่อนวันหยุดยาวคริสต์มาสและการเพิ่มเพดานนี้ก็ถือเป็นการลงมติที่ยากมากทั้งนี้ครับการโหวตร่างนี้ถือเป็นร่างที่3นะครับอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ว่าสภาคองเกรสเคยมีร่างฉบับที่ผ่านการเจรจาตกลงกับพรรคเดโมแครตที่ครองทำเนียบขาวในวุฒิสภามาแล้วแต่ต้องพับแผนไปจากความเคลื่อนไหวของทรัมป์และอีลอนมัสก์ในวันพุธด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งร่างฉบับที่2ที่ขยายเพดานการกู้ยืมของประเทศตามคำเรียกร้องของทรัมป์แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่รับรองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายเดโมแครตวิจารณ์ไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ายอมจำนนกับแรงกดดันจากมัสที่เป็นบุคคลที่ไม่ได้รับเลือกตั้งมาส่วนรีพับลิกันค้านว่าจะไม่รับรองร่างที่จะเพิ่มรายจ่ายภาครัฐที่จะเพิ่มหนี้ประเทศอีกหลายล้านล้านดอลลาร์เช่นกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีทรัมป์โพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองว่าสภาคองเกรสต้องเลิกหรือว่าขยายเพดานหนี้ไปจนถึงปี2029ไม่เช่นนั้นไม่ควรจะมีข้อตกลงใดๆนะครับการหารือเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐนั้นเป็นหัวข้อที่ส่งผลสะเทือนถึงตลาดการเงินเพราะว่าถ้าหากสหรัฐไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยก็จะส่งแรงกระเพื่อมด้านความน่าเชื่อถือไปทั่วโลกครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยเพดานหนี้ที่มีในปัจจุบันนั้นได้รับการระงับเอาไว้จนถึงวันที่1มกราคมที่จะถึงนี
้
และสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ไม่น่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือกันก่อนฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงครับ
ครับก็ถือเป็นการคลี่คลายสถานการณ์ที่ทำให้หลายคนต้องกลั้นใจดูมาหลายวันนะครับว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงก่อนเส้นตายเที่ยงคืนวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐหรือไม่ตอนนี้ก็แค่ลุ้นให้ผ่านอีก2ขั้นตอนอย่างเป็นทางการทุกคนก็จะได้หายใจปลอดโปร่งไปนะครับโอเคจากเรื่องของสถานการณ์การเมืองในสหรัฐมาดูเรื่องของสิ่งที่เป็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมาบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่านักวิเคราะห์เชื่อกันว่าเหตุการณ์ที่รัฐบาลทหารเมียนมาจับกุมและดำเนินการลงโทษชาวประมงไทย4คนเมื่อเร็วนี้น่าจะเป็นแผนการเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ประชาคมโลกยอมรับตนและเพื่อสร้างแรงต่อรองกับรัฐบาลไทยที่เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงของรัฐบาลหลายแห่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลเมียนมาในเกาะ2มีคำพิพากษาลงโทษเจ้าของเรือประมงที่เจ้าที่ยึดมาให้จำคุกเป็นเวลา6ปีและจำคุกชาวประมงอีก3คนเป็นเวลา4ปี ในช่วงที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพยายามผลักดันให้มีการปล่อยตัวทุกคนและรัฐบาลเมียนมาก็กำลังให้ความสนใจกับการประชุมระดับสูงในกรุงเทพครับศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับ VOA ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนแล้วว่าเมียนมาใช้กรณีชาวประมงไทยเพื่อต่อรองผลประโยชน์ของตนและระบุว่าการควบคุมตัวชาวประมงทั้ง4คนนั้นมีจุดประสงค์ที่จะบีบให้ไทยยอมยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับตนและให้มีการยอมรับสภาบริหารแห่งรัฐของรัฐบาลฐานเมียนมานั่นเองครับอาจารย์ทิตินันท์ให้ความเห็นด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดสถานการณ์เช่นนี้ทำให้มีแต่ประเทศไทยประเทศไทยนั้นจะดูอ่อนแอในสายตานานาชาติต่อไปด้วยนะครับซาคารีอาบูซาศาสตราจารย์จาก National War College ในกรุงวอชิงตันก็เห็นด้วยในเรื่องนี้แล้วก็ชี้ด้วยว่าเมียนมาอาจกลายเป็นผู้เสียผลประโยชน์ได้นะครับหากควบคุมตัวชาวประมงไทยไว้นานเกินไปเพราะบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลไทยจะพยายามสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมามากเท่าที่ทำได้อยู่แต่ก็อาจเกิดแรงต้านสะท้อนกลับจากภาคประชาชนได้นะครับ VOA ก็พยายามติดต่อขอความเห็นเรื่องนี้จากสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมาแต่ก็ไม่รับการตอบกลับก่อนจัดพิมพ์ข่าวนี้นะครับข้อพิพาทด้านการประมงนี่ก็เป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างไทยกับเมียนมามานานนะครับแต่ว่าโดมินิกทอมสันผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Environmental Justice Foundation กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกอย่างน้อยในรอบ9ปีครับพร้อมให้ความเห็นด้วยว่าลักษณะของปัญหาและกรณีการกักเรือประมงและควบคุมตัวลูกเรือไว้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติและบทบาทของอาเซียนในวิกฤตเมียนมาที่เปิดฉากขึ้นที่กรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์กล่าวว่าการที่ไทยจะทำงานร่วมกับเมียนมาในระดับสูงขึ้นไปนั้นเป็นปัญหาพอสมควรจึงไม่น่าแปลกใจครับที่กองทัพเมียนมาดึงเรื่องชาวประมงไทยเอาไว้และบอกด้วยว่าคำถามที่สำคัญคือทำไมรัฐบาลไทยจึงยอมเล่นตามเกมของเมียนมารายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยพยายามทำให้ประเด็นนี้ไม่เป็นข่าวใหญ่มาตลอดและนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็มากล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นยังแข็งแกร่งพร้อมระบุด้วยว่าเมียนมาจะปล่อยตัวชาวประมงทั้งหมดในวันที่4มกราคมนี้หรือว่านับแล้วก็5สัปดาห์หลังจากที่ทั้งหมดถูกจับกลุ่มตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวและความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมาที่เราก็มีนำเสนอเป็นช่วงๆต่อไปนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และ follow เราได้ที่ Facebook Instagram X VOA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VOA Thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับครับค่ะนี้ทุกท่านอยู่กับทีมงาน VOA ไทยในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับก็ยิงประเด็นข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอต่อไปเป็นเรื่องของเรื่องเก่าหลายปีแล้วใช่ไหมครับคุณยิ้มยุทธ
ครับก็ผ่านมากว่า10ปีแล้วนะครับที่เที่ยวบิน MH370 นั้นหายไปจากจอเรดาร์แล้วก็สาบสูญไปอย่างเป็นปริศนาครับจะว่าหลายคนบอกว่าเร็วแต่สำหรับผู้สูญเสียแน่นอนว่าช้าครับครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียประกาศในวันศุกร์นะครับว่าจะเดินหน้าค้นหาซากเครื่องบินเที่ยวนี้อีกครั้งหลังวิเคราะห์ข้อมูลชุดใหม่และมั่นใจว่าจะสามารถระบุพิกัดของซากเครื่องบินได้ครับแอนโทนีล็อกที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียระบุในการแถลงข่าวในวันศุกร์ครับว่าการค้นหาถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกหลานของผู้สูญหายและหวังว่าครั้งนี้จะค้นพบซากเครื่องบินและคลี่คลายปมในใจของครอบครัวผู้สูญเสียทางเจียงหุยนะครับที่เป็นผู้สูญเสียแม่ไปในเที่ยวบินดังกล่าวระบุว่ายินดีที่มีการกลับมาค้นหาอีกครั้งแต่มองว่ากระบวนการนั้นกินเวลายาวนานเกินไปและจะดีกว่านี้หากรัฐบาลเปิดให้มีคนเข้าร่วมการค้นหามากขึ้นด้วยการให้เงินรางวัลกับผู้ที่สามารถค้นพบซากเครื่องบินได้เที่ยวบิน MH370 นั้นบรรทุกผู้โดยสาร227คนและลูกเรือ12คนบนเครื่องบิน Boeing 777หายไปจากจอเรดาร์40นาทีหลังขึ้นบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขณะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อ8มีนาคมปี2014โดยนักบินส่งสัญญาณเป็นครั้งสุดท้ายขณะเครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าของเวียดนามในพื้นที่อ่าวไทยก่อนที่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณจะปิดตัวลงทางด้านเรดาร์ของทหารพบว่า MH370 นั้นออกจากเส้นทางการบินและพยายามกลับมาทางตอนเหนือของมาเลเซียจ ากนั้นบินออกไปทางทะเลอันดามันหันหัวลงใต้และไม่สามารถติดต่อใดๆได้อีกที่ผ่านมาชิ้นส่วนเครื่องบินหลายชิ้นทั้งที่ได้รับการยืนยันและเป็นที่เชื่อว่ามาจากเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นถูกพบตามแนวชายฝั่งทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียครับทางรัฐมนตรีโลกกล่าวว่าบริษัท Ocean Infinity ที่เป็นผู้ทำปฏิบัติการค้นหาเครื่องลำดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งดำเนินการไป2ครั้งและจบลงในปี2018เป็นผู้ส่งข้อเสนอรื้อฟื้นการค้นหาอีกครั้งโดยลงพิกัดไปที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียแต่ว่ายังไม่มีการลงพิกัดอย่างชัดเจนว่าจะปฏิบัติการตรงไหนยังไงนะครับ
ครับ
ปฏิบัติการใหม่นี้จะใช้เวลา18เดือนใต้ผืนทะเลกว้าง 15,000 ตารางกิโลเมตรโดยจะได้รับค่าตอบแทน70ล้านดอลลาร์หากพบซากเครื่องบินแต่ว่าตัวสัญญานี้ก็คือว่าถ้าหากไม่พบและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พบนั้นเป็น MS-370 จริงก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับ
ครับ
ลกกล่าวว่าทางการมาเลเซียวิเคราะห์ข้อมูลชุดใหม่ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญและทางบริษัท Ocean Infinity มั่นใจว่าจะมีโอกาสค้นพบ MH370 ครับนพรัตน
์ครับก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อ10ปีก่อนที่จนป่านนี้เราก็ยังรอดูอยู่ว่าอะไรคือความจริงแล้วอย่างที่บอกเครื่องบินนั้นหายไปไหนจะได้ช่วยให้ญาติพี่น้องของผู้ที่สูญหายเนี่ยสามารถได้ข้อสรุปกับเหตุการณ์นี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พยายามค้นหาต้นต่อของเรื่องนี้นะครับมาอีกเรื่องนึงละเรามาคุยกันเรื่องของขายดีกันดีกว่าคุณเยี่ยมยุทธ
คือสินค้าชนิดไหนครับคุณนพรัต
น์เป็นสินค้าที่หลายคนอาจจะมองไม่ออกว่ามันเป็นของขายดีแต่รายงานข่าวของ AP บอกว่าสิ่งที่ขายดีตอนนี้คือบังเกอร์นิวเคลียร์ครับเขาบอกกำลังขายดีเทน้ำเทท่าไปทั่วโลกแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะมองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีเพื่อให้อยู่รอดจากหายนะนิวเคลียร์ใดๆได้นะครับแต่ก็พร้อมให้ข้อมูลชี้เป้าพิกัดที่เราอาจจะใช้เพื่อหลบภัยได้ด้วยนะครับเขาบอกอยู่ไม่ไกลตัวตลาดหลุมหลบภัยสงครามนะครับรวมทั้งระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ไฮนัทต่างๆในสหรัฐเนี่ยมีการประเมินว่าจะเติบโตมูลค่านะครับจะเติบโตจาก137ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนมาอยู่ที่175ล้านดอลลาร์ภายในปี2030อ้างอิงจากรายงานวิจัยตลาดของ Blue Wave Consulting นะครับโดยสาเหตุมาจากความกังวลเรื่องภัยคุกคามนิวเคลียร์ที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งสงครามรัสเซียยูเครนสงครามตะวันออกกลางและภาวะโรคระบาดครับ
People are uneasy and they want a safe place to put their family and they have this attitude that it's better to have it and not need it
นี่คือ Ron Hubbard นะครับ CEO ของ AtlasSurvival Shelters ใน Sulphur Spring รัฐเท็กซัสเป็นผู้ผลิตบังเกอร์นิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเขาบอกว่าผู้คนนั้นไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ต้องการหาที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวซึ่งคิดว่ามีดีกว่าไม่มีเลยนะครับคุณยิ่งยุทธ
ครับ
แต่ว่าสำนักงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่าฟีมานะครับระบุในเอกสารคำแนะนำรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์ว่าบังเกอร์นี้ไม่มีความจำเป็นครับแล้วก็เน้นว่าควรจะอยู่ภายในอาคารชั้นใต้ดินให้ห่างจากกำแพงด้านนอกอาคารเป็นเวลาอย่างน้อย1วันหากเกิดนิวเคลียร์ปะทุขึ้นนะครับ
Almost any non-residential building in the US is going to work. Think about your supermarket. Think about all the shelves of stuff. That's protection.
นี่คือไมเคิลดิลอนนะครับนักวิทยาศาสตร์จาก Lawrence LivermoreNational Laboratory ที่ออกแบบวุฒินิวเคลียร์ของรัฐบาลสหรัฐบอกว่าหลังนิวเคลียร์ระเบิดขึ้นนะครับจะใช้เวลา15นาทีที่กัมมันตรังสีจะไปถึงพื้นที่รัศมี1ไมล์หรือไกลกว่านั้นจากจุดทิ้งระเบิดดังนั้นอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยก็สามารถเป็นที่หลบภัยที่ดีได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าที่นั่นจะมีเสบียงเพียงพอสำหรับหลบภัย 1-2 วันเลยนะคุณเยี่ยมยุทธก่อนที่ประชาชนจะเริ่มอพยพซึ่งก็ถือว่าอย่างอาคารเช่นนั้นเป็นพิกัดปลอดภัยใกล้ตัวดีครับทั้งนี้นักเคลื่อนไหวด้านการปลดวุฒินิวเคลียร์ชี้ว่าคนเราจะรอดจากสงครามนิวเคลียร์ได้หากประเทศผู้ครอบครองอาวุธทำลายล้างสูงนี้ผลักดันการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือพูดง่ายๆแก้ปัญหาที่ต้นต่อมากกว่าแก้ที่ปลายเหตุ
ทางรอดที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่ใช้วุฒินิวเคลียร์
ใช่ครับซึ่งก็มีคำขู่ออกมาเป็นช่วงๆเราก็หวังว่าจะไม่ถึงวันนั้นที่ต้องใช้บังเกอร์หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหลบภัยนะครับพูดถึงเรื่องธุรกิจมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันบ้างครับปิดฉากด้วยความเขียวสดใสกระจีไปทั่วนะครับดาวโจนส์พุ่งถึง498จุดหรือ 1.18% ก่อนจะปิดที่ 42,840 จุดS&P พุ่งขึ้นเช่นกันครับ63จุดหรือว่ากว่า 1% ที่ 5,930 จุดส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นถึง199จุด หรือประมาณ 1.03% ก่อนจะปิดที่ 19,572 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.27% ที่ $2,641.30 ต่อออนซ์ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั้น1ดอลลาร์แลกได้34.24 บาทครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะครับหลายคนก็สงสัยว่าอายุเราเนี่ยจะยืนกันเท่าไหร
่ครับ
ก็ข้อมูลชาวอเมริกันนะครับมีอายุยืนยาวขึ้นในปีที่ผ่านมานี้อย่างน้อยก็ที่ฝั่งนี้นะครับ
แ
ต่ที่ข้อมูลเบื้องต้นในรายงานล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐนั้นชี้ด้วยว่าทิศทางบวกเช่นนี้มีโอกาสจะดูดีขึ้นอีกบ้างในปีนี้ครับรายงานที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ครับระบุว่าอัตราการเสียชีวิตของชาวอเมริกันนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปีที่แล้วโดยเฉพาะในเกือบทุกกลุ่มโรคที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 โรคหัวใจแล้วว่าการได้รับยาเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์โดสนะคร
ับ
โดยสถิตินี้หมายถึงการที่ชาวอเมริกันมีอายุยืนกว่าที่เคยถึงเกือบ1ปีในการรวบรวมสถิติเพื่อทำรายงานนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 นั้นคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนมีอายุยืนขึ้นนะครับถึงกระนั้นอายุค่าเฉลี่ยหรือว่า life expectancy ของชาวอเมริกันนั้นยังไม่ได้กลับไปสู่ระดับที่บันทึกได้ก่อนเกิดการระบาดของโควิดครับและอัตราการฟื้นตัวที่ว่านี้ก็ดูจะแผ่วลงครับรายงานนี้พบว่าในปีที่แล้วมีผู้อาศัยในสหรัฐเสียชีวิตลงเกือบ3,100,000 คนหรือว่าลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 189,000 คนด้วยอัตราการเสียชีวิตนั้นลดลงในทุกกลุ่มเชื้อชาติและทั้งในเพศชายและเพศหญิงครับ
ครับ
ขณะเดียวกันข้อมูลของช่วง10เดือนแรกของปี2024แสดงเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตในสหรัฐจะยังคงลดลงไปอีกในปีนี้ราว 13,000 คนโดยจะต้องรอดูรายงานสรุปตัวเลขจากมรณบัตรอีกทีครับตามความเห็นของนายแพทย์โรเบิร์ตแอนเดอร์สันจาก CDC ซึ่งอธิบายเพิ่มว่าอายุค่าเฉลี่ยของชาวอเมริกันน่าจะสูงขึ้นต่อไปในปี2024เพียงแต่ว่าจะปรับสูงขึ้นไม่มากครับ
ครับ
ทีนี้คุณผู้ชมผู้ฟังอาจจะได้ยินคำว่าอายุคาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะคำว่าอายุไขอาจจะคุ้นเคยกว่าแต่ว่าอายุคาดเฉลี่ยเนี่ยมีความหมายจริงๆนะครับ คือการประมาณตัวเลขเฉลี่ยของปีที่เด็กที่เกิดในปีหนึ่งคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้โดยพิจารณาอัตราการเสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันด้วยครับหรือว่าอีกในหนึ่งจุดนี้คือวิธีพื้นฐานในการวัดระดับสุขภาพของประชากรก็คือจำนวนการตายก็เป็นมาตรวัดสุขภาพอย่างหนึ่งด้วย
ครับ
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วครับที่อายุค่าเฉลี่ยของชาวอเมริกันค่อยปรับขึ้นปีละนิดหนึ่งครับด้วยอานิสงส์ความก้าวหน้าทางการแพทย์และมาตรการสาธารณสุขโดยตัวเลขนี้แต่ระดับสูงสุดที่เกือบ79ปีในปี2014ก่อนที่จะทรงตัวอยู่ระดับนี้อยู่หลายปีแล้วก็ตกฮวบในช่วงที่โควิดระบาดนะครับต่อมาในปี2022ตัวเลขนี้ปรับขึ้นเป็น77ปีครึ่งเกือบ78ปีครึ่งในปี2023อ้างอิงตามรายงานของ CDCอย่างไรก็ดีครับนายแพทย์แอนเดอร์สันกล่าวว่าขณะที่ข้อมูลปี2024นั้นยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 แล้วราว 30,000 คนนะครับ และหากตัวเลขนี้ไม่ลดลงการกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือว่าการฆ่าตัวตายน่าจะแซงหน้าโคโรนาไวรัสขึ้นมาเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักของชาวอเมริกันในปีนี้ครับแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยโรคหัวใจครับยังคงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่พรากชีวิตของชาวอเมริกันไปนะครับแม้ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากอาการป่วยนี้จะลดลงราว 3% ในปีที่แล้วก็ตามครับ
อันนั้นก็เป็นสถิติที่รอสรุปว่าปีนี้เนี่ยจะมีการปรับขึ้นของอายุค่าเฉลี่ยชาวอเมริกันแค่ไหนนะครับก็มันเป็นการขึ้นลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะเหตุการณ์ต่างๆมากมายทีนี้เราจะจบข่าววันนี้ด้วยการพูดถึงอะไรจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนเราน่าจะมีอายุยืนขึ้นหลักๆ ก็คือการบริโภคอาหารที่ดีเป็นรายงานจากคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของสหรัฐนะครับเพิ่งเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ออกมาเมื่อสัปดาห์นี้เองนะครับพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะรับประทานโดยบอกว่าเป็นการรับประทานเพื่อให้ได้สารอาหารที่เหมาะสมแล้วดีต่อสุขภาพเน้นให้กับชาวอเมริกันแต่ว่าเราก็นำไปปฏิบัติได้นะครับโดยจับใจสำคัญเขาบอกว่าให้เน้นย้ำเรื่องการทานถั่วเมล็ดต่างๆให้มากขึ้นลดการบริโภคสารเนื้อแดงเนื้อแปรรูปแล้วก็รวมทั้งหลีกเลี่ยงผักที่บอกมีความเป็นแป้งสูงแล้วก็เลี่ยงน้ำตาลโซเดียมแล้วไขมันอิ่มตัวด้วยความเห็นทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเกี่ยวกับโภชนาการประจำปี2025ที่รัฐบาลกลางสหรัฐจะนำไปใช้อ้างอิงในการจัดทำนโยบายด้านอาหารต่อไปทีนี้เมื่อสรุปย่อๆไปแล้วนะคุณเยี่ยมยุทธว่ามีคำแนะนำออกมาแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นคำแนะนำที่ให้เราได้โภชนาการที่ดีสุขภาพมาฟังกันคณะกรรมการด้านโภชนาการสหรัฐระบุว่าโภชนาการที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคือ1เน้นการรับประทานผักผลไม้พืชฝักตระกูลถั่วเมล็ดธัญพืชแบบไม่ขัดสีหรือว่า whole grain ปลาและน้ำมันพืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงอยู่ก็คือunsaturated fat นะครับนอกจากนั้นอย่างที่พูดไปต้นๆบอกว่าให้ลดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปสัตว์เนื้อแดงอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงธัญพืชขัดสีหรือว่า refined grain นะครับไขมันอิ่มตัวก็ไม่ควรแล้วก็ให้อาจจะเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำหรือปราศจากไขมันด้วยก็ได้รวมทั้งอาหารที่มีโซเดียมต่ำแล้วก็อาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกที่ทำจากพืชทั้งหมดนี้ฟังคุ้นๆเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ยินมาตั้งแต่ช่วงปีทศวรรษ1980แล้วที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เพื่อสุขภาพดีนะครับ
ครับก็ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยังดำรงคงอยู่ต่อไปนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นตัวร้ายในโภชนาการที่มีการพูดถึงก็คืออาหารแปรรูปสูงนะครับหรือที่เรียกว่า ultra processed foods นะครับซึ่งหลายคนจะสงสัยว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอาหารแปรรูปสูงเนี่ยรวมความถึงขนมทานเล่นซีเรียลหรือว่าธัญญาหารที่มีน้ำตาลสูงรวมถึงอาหารแช่แข็งที่มีการบริโภคถึงราว 60% บนโต๊ะอาหารชาวอเมริกันนะครับคณะกรรมการโภชนาการพิจารณาผลการศึกษากว่า40ชิ้นซึ่งรวมทั้งงานที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันครับระหว่างอาหารแปรรูปสูงและภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนด้วยนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกลับกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของงานวิจัยทั้งหลายจนสรุปความว่าหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในมือนั้นไม่เพียงพอที่จะให้ออกคำแนะนำใดๆในเรื่องนี้นะครับก็คือมีคนพูดถึงเยอะแต่ว่าในทางวิชาการในทางงานความรู้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ฟันธงยังไม่ชัดเจนพอที่จะฟันธงได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะกลายมาเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ครับผู้ที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหมู่สมาชิกของคณะกรรมการให้คำแนะนำด้านโภชนาการแล้วก็ประกาศกล้าวครับที่จะปราบปรามอาหารแปรรูปสูงทั้งหลายที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังในชาวอเมริกันนอกจากนั้นครับคณะกรรมการไม่ได้ปรับเปลี่ยนคำแนะนำว่าด้วยการจำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน2แก้วต่อวันสำหรับผู้ชายและไม่เกิน1แก้วต่อวันสำหรับผู้หญิงนะครับ
เบรกหน่อยทำไมผู้หญิงถึงต้องดื่มน้อยกว่าผู้ชายล่ะครับ
อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของตัวเขาเรียกว่าองค์ประกอบทางร่างกายประมาณนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไปค้นหาข้อมูลเพิ่มมาไอ้ตัวเลขไม่เกิน2แก้วต่อวันสำหรับผู้ชายและไม่เกิน1แก้วต่อวันสำหรับผู้หญิงเนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติของตัว US Dietary Guideline นะครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่บอกว่า2แก้วต่อวันหรือว่า1แก้วต่อวันเนี่ยจะปลอดภัยนะครับเป็นแต่ว่าเป็นไม่ใช่ค่าเฉลี่ยด้วยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพดานจำกัดว่าไม่ควรเกินเท่านี้และไม่ว่าจะกินยังไงเข้าไปแอลกอฮอล์ที่เข้าไปในร่างกายก็เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายนะครับ
โอเค
ครับขณะเดียวกันครับคณะกรรมการเนี่ยให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการของรัฐบาลสหรัฐเขายอมรับด้วยครับว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีนิสัยการบริโภคที่ไม่ได้ตรงตามคำแนะนำที่ให้ไว้นะครับโดยกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่มีอาการป่วยเรื้อรังที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารที่บริโภคครับแล้วก็มีราว18ล้านครัวเรือนในสหรัฐที่มีแหล่งที่มาของอาหารที่ไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้อ้างอิงตามข้อมูลจากรายงานฉบับล่าสุดที่คาดว่าจะเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับ
ครับ
รายงานระบุด้วยครับว่าปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่สืบเนื่องมาจากโภชนาการและอาการที่มีมาอยู่ก่อนนั้นยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนเราตลอดช่วงอายุไขซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยต่ออนาคตของสุขภาพสหรัฐครับ
ครับก็ฟังเอาไว้สามารถนำไปใช้ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดถึงก็เป็นสิ่งที่เรารับประทานกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของรายงานชิ้นนี้เนี่ยทางกระบวนการต่อไปเขาบอกว่าจะต้องมีการส่งข้อมูลคือเป็นข้อมูลที่เขาบอกว่าต้องบอกก่อนว่ารายงานนี้นักวิชาการจะต้องมีการอัปเดตทุก5ปีคราวนี้เนี่ยจะต้องมีการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงเกษตรสหรัฐเพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปร่างแนวทางคำแนะนำสรุปสำหรับการเผยแพร่ในปีหน้าต่อไปแล้วก็บอกว่าจะมีการ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร60วันจากนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐก็จะมีการเปิดเวทีประชุมสาธารณะเพื่อหารือประเด็นคำแนะนำต่างๆในวันที่16มกราคมนี้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอสมควรแต่ที่น่าเศร้าอย่างที่คุณยิ้มยุทธบอกคนอเมริกันก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังดีๆแล้วไปใช้ได้มันก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเรานะก็นำมาฝากให้ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยในวันนี้นะครับหมดเวลาของเราแล้วขอทุกท่านพักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธศิษย์ฉายา
จะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ